kabanatang 12. Kailangan kong magmapuri, bagamat wala akong mapapala sa paggawa nito. Ang sasabihin ko naman ngayon ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa 3rd langit. 14 na taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang matiyak kung yaoy pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakaalam. Inuulit ko, siya'y dinala sa paraiso at hindi ko nga matiyak kung iya'y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakaalam. Nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ninuman. Ipagmamapuri ko ang taong iyon, ngunit hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kahidaan. At kung ako'y nagmapuri man, hindi ako lalabas na hangal sapagkat totoo ang sasabihin ko, ngunit nagpipigil ako sapagkat ayaw kong humigit sa nakikita at naririnig ang pagpapalagay ninuman sa akin. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot, "Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ako'y nag-asal hangal, ngunit kayo ang nagtulak sa aking gumawa ng gayon. Kayo sana ang dapat pumuri sa akin. Bagamat wala akong kabuluhan, hindi naman ako nahuli sa magagaling na apostol na iyan. Buong tiyaga kong pinatototohanan sa inyo na ako'y isang tunay na apostol sa pamamagitan ng mga kababalaghan at iba pang kamanghamanghang bagay. Ano ba ang kalamangan sa inyo ng ibang iglesia? Wala, liban sa pangyaring hindi ako humingi sa inyo ng kahit ano. Ipagpatawad ninyo kung iyon ay isang pagkukulang. Ito ang 3 pagpunta ko riyan, ngunit hindi ako makabibigat sa inyo. Kayo ang kailangan ko, hindi ang ari-arian ninyo. Ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak, at hindi ang mga anak para sa mga magulang. At ikaliligaya kong gugulin ang lahat at ihandog pati ang aking buhay para sa inyong kapakanan. Katiting lamang ba ang isusukli ninyo sa malaking pagmamahal ko sa inyo? Alam ninyong hindi ako nakabigat kaninuman sa inyo. Subalit sinasabi ng ilan na ako'y tuso at dinadaya ko lamang kayo. Bakit? Pinagsasamantalahan ko ba ang inyong kabutihan sa pamamagitan ng sinugo ko riyan? Pinakiusapan ko si Tito na pumaryan at pinasama ko sa kanya ang isang kapatid. Si Tito ba'y nagsamantala sa inyo? Hindi ba't namuhay kami ayon sa iisang espiritu at iisang aming panuntunan? Akala ba ninyo'y ipinagtatanggol ko ang aking sarili? Hindi. Nagsasalita ako sa harapan ng Diyos ayon sa nais ni Kristo. Mga minamahal, lahat ng ginagawa ko ay sa ikatitibay ninyo. Nangangamba akong baka pagparian ko, may makita akong di ko gusto sa inyo at kayo naman ay may makitang di ninyo gusto sa akin. Baka ang matagpuan ko'y pag-aaway-away, pangingimbulo, pag-aalitan, pagmamaramot, pagsisiraan, pagsisitsitan, pagpapalalo at kaguluhan. Nangangamba ako na pagparian kong muli, hiyain ako ng aking Diyos sa harapan ninyo. Pag nagkagayon, itatangis ko ang karumihan, pakikiapid at kahalayang hindi pa pinagsisisihat, tinatalikdam.